dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nselmilkom, edin fl-ħar ġranet ta' qabel il-festa, u tajjeb li niddevertu u nieħdu pjaċir, iżda dejjem għandna nagħmlu dan kollu b'mod diċenti, sewwa fl-ilbies u anke fl-imġiba tagħna, speċjalment fil-marċijiet, nibżgħu għal saħħitna, niftakru li hija l-festa tal-Madonna taħt it-titlu tal-Loreto. Se niftaħ il-programm tiegħi llum b'innu lill-Madonna. Kemm tiddi llum fid-dawl ta' ġmielek, Verġni, bix-xemx imlibsa tiela lejn is-sema, bitnax il-kewba ta' deb minn fuq rasek u l-qamar taħtek. Għelibt il-mewt l-infern u d-dnub u safja u qagħad ħdejn Kristu l-avukata tagħna. Monija b'qawwa u seta ta' sultana, tal-art u s-sema. Ħares Marija, innaċ tal-merħla mqazza, daħħal il-mifrudin fil-għaqda taħħa. Eħles minn dell il-mewt u ġib fiħdana l-ġnus imbeda. Jaqalow bik il-maħfra l-ħajt jakolla, farraċ l-limniktin, l-foqra u l-morda. U fit-taħbit tal-ħajja kun it-tama tas-salvazzjoni. Glorja u tifħir lit-Trinità ta' dejjem li lilek Verġni żejnet bil-kuruna u tatna fik sultana u hom ħanina li tieħu ħsiebna. Se naqralkom storja jisima it-tewmin. Kienu tewmin identiċi, ma tarafx waħda mill-oħra. Kienu kif ngħidu bil-Malti fula maqsuma. Kienet biss omhom Bridget li tarafhom mad-daqqatajn għax imqar missierhom Norman kien irid ħares lejhom sew biex jgħid liema kienet waħda u liema l-oħra. Kellhom l-istess gosti fl-ikel, fil-mużika, fil-ilbies, fil-istil tax-xar, jekk mhux f'kollox kważi. Ma kinux jgħaddu mingħajr xulxin, fejn tara l-waħda issib lill-oħra, qishom il-ħabel u s-satal. Isimhom ukoll kien jixxiebaħ sew, waħda mendi u l-oħra sendi. Imma kien hemm ħaġa waħda li fihom ma kinux ixxiebħu xejn. Is-suġġetti tal-iskola. Sandy kienet tħobbi x-xjenza u l-matematika u Mandy kienet tippreferi l-lingwi. U meta ġewwa l-mazzek, Sandy weħlet fl-Ingliż u Mandy fil-matematika. Issa kien risa l-riset kemm waħda u kemm l-oħra kien jeħtiġilhom jgħaddu mis-suġġetti li fihom kienu weħlu. Għax iż-żewġ suġġetti kienu obbligatorji. Għadħul fil-Junior College. Imma waqt li Sandy baqgħet kalma tipprepara għar-riset tal-Ingliż, Mandy bdiet tinħakem mill-paniku kbir. Il-biża' li kellha minn dan l-eżami issa laħaq l-aqwa tiegħu. kienet taf li jekk ma tgħaddix ma setax tidħol il-Junior College ma waħda sendi. Omma u missiera kienu jħajruha tistudja u tirrevedi u waħda kienet tipprova tgħinha. Imma malli ssib l-ewwel diffikultà Mandy kienet tinfex tibki u ttajjar kollox minn quddiemha. Ir-risit tal-Ingliż wasal u Sandy marret għall-eżami bil-fiduċja li din id-darba iġiba żewġ. Ġiet lura mill-eżami b'wiċċa mixogħol bit-tbissima kbira u qalet li kienet marret tajjeb. Imma dan ma għamilx il-qalb lil-Mandy. Għalija kien ifisser li joħta se tgħaddi mill-Ingliż u tidħol il-Junior College u li hi se teħel fil-matematika u ma titħolx. Bdiet tingħalaq f'kamrita u toqgħod tinkwita u tibki waħedha. Il-ġenituri tagħha kienu qegħdin jinkwetaw daqsa, imma marfux x'jibdew jagħmlu. Kien imissna batnija il-privat kif qed tlekjien. Għal jum wieħed Norman lill-martu. Ara, Sandy bi ftit privat marret tajjeb fl-Ingliż. Veru, imma Mandy mod ieħor, għaltlu martu Bridget. Mandy kien ilha snin tmur il-privat u xorta baqgħet batuta fil-matematika. Imbagħad għadet qalba anki mill-privat. Il-matematika saret għalija fobja. Il-ħsara hi li minħabba s-suġġett wieħed se titlef iċ-ċans li tidħol il-Junior College. Għax l-affarijiet mhux qegħdin sew, reġa' Norman, jien ma narix ħaġa sewwa li jkun hemm suġġetti obbligatorji, għax min tajjeb f'suġġett u min fieħor, imisshom jintalbu sitt suġġetti ikunu li ma jkunu. Kieku Mandy kienet tagħżel suġġett ieħor li tħossha tajba fih. Jekk ma titħolx il-Junior College Mandy se tieħu għalja kbira, kompli titħasseb Bridget, għax dan ikun ifisser li se tinfiret minn oħta. Kien ilhom mill-primarja fi klassi waħda u nafu kemm dejjem xtaqgħu li jkunu flimkien. Terġa' Mandy tiddependi wis fuq oħta u ma nafx kif tista' tgħaddi mingħajra. Imma skużi, dan ġibtu wind bidejk. Ir-rabja Norman, kontint li dejjem rittom flimkien, kont li bbisom bħal xurxin, tagħmli lhom xarhom bħal xurxin, imqar jekk li bbisom ċof dejjem ritt li jkun l-istess kulur. Imma la huma tewmin mhux hekk kien jixraq iddefendiet ruha Bridget, kien jixraq li nħalluhom jiżviluppaw bħala żewġ individwi differenti, kull waħda bil-personalità tagħha. Mhux hekk qishom fotokopja ta' xulxin u waħda ma tgħaddix mingħajr l-oħra. Li kien għalija kont nitlob li l-kap tal-iskola jifridhom u jpoġġihom fi klassijiet differenti, kemm fil-primarja u kemm fis-sekondarja. Imminti dejjem rittom flimkien, issara x'ġara. Kieku Mandy ma kinitx tiddependi daqshekk fuq oħta, ma kienx ikun jimporta li ma titħolx il-Junior College. Kieku kienet taqbad triq oħra biex tirnexxi mhux bil-fors tittgħaddi mill-Junior College u mill-Università. Insomma, Norman, issa l-affarijiet huma kif huma, rridu narawx se nagħmlu. Jien ġi niħsieb kif nistgħu insolvu din il-problema. Kif? Billi ngħidu lil Sandy tmur tagħmel l-eżami tal-matematika minn flok oħta Mandy, tant jixxiebħu li ħadd mhux se jinduna li marret waħda flok l-oħra. Mela qed titlef jew, ħatafa Norman, irrot tislaleb, kif tista' tissuġġerixxi ħaġa bħal din? Ma tafx li dan ikun er kbir u jekk jinqabdu. Er kbir għaliex, għatetlu kliemu Bridget. Din hi kwissjoni jekk Mandy titħolx jew le. Mi se tisraq xejn mingħand ma ħadd. Dan mhux eżami bin-numerus clausus, m'hemmx numru just ibalit għal tħul fil-Junior College. Kull min jgħaddi jidħol, allura ħadd mhux se jibqa' barra minħabba Mandy. Imma dan u xorta erq Mendi ma tkunx daħlet bil-ħila tagħha u jekk jinqabdu li qed iqarqu ibqa' ċerta li lanqas sendi ma jdaħlu u murara n-nies kemm jgħidu bina meta biċċa toħroġ fil-pubbliku. U jien niżgurak li minn dan kollu mhux se jiġri xejn. Għax it-tewmin tagħna tant jixxiebħu li ħadd mhux se jinduna li waħda tkun għamlet l-eżami flok l-oħra. Norman, dam ftit mhux ħażin ipprova jdawwel il-fehma ta' martu. Imma xejn ma swilu. Is-soluzzjoni tiegħu kienet li jipprova jipperswedi lil Mendi li jekk ma titħolx il-Junior College mhux se taqa' d-dinja. Imma Bridget qaltlu li lil Mendi ma kienx se jirnexxielu jipperswadija. Min tixtara kif saret Mendi, żiedet argumenta, dejjem tibki u lanqas qed tiekol sew. Saret għadma u ġilda, povra tifla, u baqgħet deċiża li dibgħat lil Sandy tagħmel l-eżami minn flok oħta. Meta qalet li t-tewmin b'dan kollu x'kellha f'moħħha, it-tnejn staġbu daqs missierhom. Imma Mendi ma damitx wies ma bdiet tħoss li dejja t'omma kienet waħda tajba. U wie u omma bdew jinsistu ma' Sandy biex għall eżami tmuri. Tinsiex li dan se tagħmlu għal oħtok, għamli tilal għal Bridget. Jekk dan m'intix lesta li tagħmlu sinjal li ma tħobbx lil oħtok biżejjed. U kontra qalba Sandy aċċettat. Meta wasal il-jum tal-eżami, Sandy marret għalih bil-karta tal-identità ta' oħta. L-indirizz kien l-istess u mar-ritratt kienet tixxiebaħ perfettament. U l-eżami beda bla ma ħadd għalilha xejn. Meta l-ħin tal-eżami skada, tagħti il-karta lill-invigilator u telqet lejn id-dar. Meta waslet lura d-dar, sabet lill-omma, lill-missiera u lill-oħta Mendi jistennewa bħerqa kbira. Kif morna, Sandy kienet pronta saqsita omma u Sandy nfexxet tibki. Ma morċ tajjeb, għaltilhom bleħem miksur, kont eċitata u beżana ħafna. Rajt lill-invigilator iħares lejha kemm il-darba u l-istess għamlu xi studenti oħra. Bdejt il-ħin kollu nibża li se jarfuni u dan il-ħsieb ma ħallinix nafx qed nagħmel. Mort ħażin ħafna li kieku għamlet l-eżami Mendi żgur li kienet mur aħjar minni. Se naqralkom poezija bil-isem ta' ħolma. Dinja bla firdiet il-ħolma tiegħi, fejn kulħadd flimkien qiegħed fit miegħi, flimħabba imsaħħin għal b'waħda ma' qudin, mexxin il-kol fi sliem fil-ħolma miegħi. Familja waħda ssib fil-ħolma tiegħi, hemm maħwa biss ħenjin imdawrin miegħi. Flimħabba imsaħħin għal b'waħda ma' qudin, mexxin il-kol fi sliem fil-ħolma miegħi. Jum ġdid jisbaħ rib fuq il-poplu tal-art, bħal katina ma' qudin far ġdida tnibbet wart. M'hemmx mibeda, m'hemmx inkwiet, m'hemmx razza, m'hemmx firdiet. Jum ġdid jisbaħ rib fuq din l-art. M'hemmx aktar fqir. Batut fil-ħolma tiegħi, fil-ferħ jaqsmu kull ġid miegħek u miegħi. Fl-imħabba imsaħħin għal b'waħda ma' qudin mexxin il-kol fi sliem fil-ħolma tiegħi. Jum ġdid jisbaħ. Ejjew il-kol flimkien f'din ħolma tiegħi, ħanaħdmu l-kol flimkien bħal aħwa miegħi. Fl-imħabba imsaħħin għal b'waħda ma' qudin. Mexxin il-kol fi sliem fil-ħolma miegħi. Issan di poezija blisem ta' Marija l-om tagħna. Marija li żjed rigal sabiħ ta' Alla lill-bnedmin wara ibnu. Fil-mument li Ġesù daħħal f'ħajjita, ikienet mimlija bil-grazzja u immedjatament marret minnu fih biex tagħtih lill-oħrajn. Kien il-frott tal-għaqda tagħha ma' Kristu, il-frott tat-talb tagħha, il-frott tal-aċċezzjoni sħiħa tagħha lill-Alla, meta qalet hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kemmtek. Il-frott li kienet ħaġa waħda mar-rida ta' Alla, il-frott tax-xewqa u l-ħerqa tagħha li tagħtih lill-oħrajn. Li ġela tagħmel dan minnu fih, li ġela tagħmel ix-xogħol tal-qaddejja, u dan hu x-xogħol illi Alla qiegħed jistenna minni u minnek. Meta aħna niklu l-ħobża tal-ħajja, aħna wkoll inkunu mimlijin b'Alla, mimlijin b'Ġesù. Imma aħna verament neħduh minnu fih lill-oħrajn, in-nies li nintaqgħu magħhom fid-djar tagħna. Fuq il-postijiet tax-xogħol jistgħu ta' bil-ħaq jaraw lill-Alla fina. Id-dawl ta' Ġesù qiegħed jiddi fina u permezz tagħna fl-oħrajn. Hekk għandu jkun. Għaliex l-istess Ġesù li tnissel fil-ġuf ta' Marija jiġi għandna fit-qarbin imqaddes u aħna wkoll bħal Marija għandna mmorru minnu fih biex nagħtuh lill-oħrajn. Għalhekk għandna dejjem nitolbuha. Marija, għatina qalbek tant sabiħa, tant safja, hekk bla teba, qalbek mimlija b'tant imħabba u umiltà, biex inkunu nistgħu nirċievu u nieħdu magħna lil Ġesù. Hekk kifin tirċivejtu u ħadtu fiħdanek lill-oħrajn. Aħna nifirħu u nitennew bik. Għax tajtna lil Ġesù. Għenna biex inkunu nistgħu nferħu lill-oħrajn billi nagħtu lil Ġesù lil dak kollha niltaqgħu magħhom. Se naqralkom novella blisem kollox fi żminu. Żmien l-adolosċenza mhux dejjem ifisser żmien ta' gost ta' min ikun għadu moħħ ir-rieħ, kif jaħsbu xi wħud, kif skoprejt jiena stess il-bidu tal-ħajja adulta jista' jkun żmien ta' konfużjoni. Jibda bħal ktieb magħluq li jibda jimtela ma' żmien. Madankollu il-ktieb jista' jingħalaq b'tiżbita f'wiċċek, ħabta u sabta. L-adolosċenza tara kull fejn tħares. Ibda minn tfajliet li jidru sinjali ta' tqala fihom, soħrajn jiġru wara wliedhom żgħar. Kont taf li nofsi tfajliet fil-komunità tiegħu kellhom xi darba suspett li jinqabdu tqal lew li huma tassew. Illum 34% ta' tfajliet adolosċenti inqabdu tqal qabel laħqu l-età ta' 20 sena. 8 minn 10 ta' tqaliet ma jkunux intenzjonati, waqt li 79% minnhom iseħħu li tfajliet mhux miż-żewġa. Illum spiss tisma' bi tfajliet adolosċenti li nqabdu tqal, jiddispjaċik tara n-numru tagħhom donnu dejjem jiżdied. L-istatistiċi dejjem jigravaw. Jiena wkoll ta' 15-il sena sirt nagħmel parti mill-aħħar statistiċi. Tkunhom adolosċenti mhix faċli, trid tgħix żewġ ħajjiet, waħda ta' adolosċenti u l-oħra ta' hom. Hom żgħażuha tiltaqa' ma' ferm aktar diffikultajiet minn hom adulta. tiħossib tarbija meta għadek l-iskola toħloq stress kbir. Anke sempliċement meta tiġi biex toħroġ, ikollok tagħti aktar każ id-dehra tat-tarbija milli tiegħek innifsek. Mhux biss trid tiffaċċja l-kontijiet u t-tarbija, imma trid tiffaċċja ċerti preċudizzji ta' dawk ta' madwarek li tispiċċa fil-sin kulħadd hija ħaġa li tweġġa'. Barra minn hekk ommijiet adolexxenti jiltaqgħu wkoll ma' problemi fir-relazzjonijiet. Il-missirijiet ta' dawn it-trabi għandhom tendenza li jdabru rashom u jaħarbu mir-responsabilità waqt li oħrajn ma jkunux jidru kapaċi li jkunu missirijiet jew irġiel miż-żewġa. Peress li ħafna ġuvintur missirijiet ikunu għadhom l-iskola u ma jkollhomx finanzi biżejjed jispiċċaw biex anqas ikunu kapaċi jgħinu fil-finanzi. Mill-banda l-oħra ma nistgħux ngħidu li ma jeżistux ġivintu responsabbli u kapaċi li jrabbu tarbija, imma dawn aktar ikunu fil-minoranza. Qatt ma realizzajt taħt liema pressjoni kont se nispiċċa meta nqbad ila ta' 15. Għalkemm għall-bidu l-arus tiegħi beda jagħtini xi ftit support, il-familja tiegħi ma ridiċ taċċetta tqala tiegħi. Iżda xorta kelli tqala tajba u kont ferħana tassew, l-aktar meta welli t-tifla li semmejnija Elizabeth. Minn dak il-ħin ħsibt li ħajti kienet se tkun sabiħa bħal tarbija li kelli. Matul it-qala sofrejt wis uġi, imma dan kollu tinsih meta jkun għadda kollox u tilqa lil bintek fiħdanek. Sakemm domt l-isptar ħassejtni maħbuba wis minn missier Elizabeth, u qatt ma ħassejtni daqshekk ma qudin daqs dawk il-jiem. Madankollu, dan kollu ma lajl inbidel. Malli wasalt id-dar kon sfurzata li mmur inżur il-ġenituri tal-arus tiegħi biex jaraw lill-bintna. Dan kien biss il-bidu għax l-istorja spiċċat billi kellna nintaqgħu u ninżlu fil-qorti, niġġieldu għall-kustodju, għall-visti u għas-sapport tat-tifla. Tgħallimt li l-liġijiet jistgħu jkunu jġibu aktar stress u tensjonijiet mill-ftehim u nkwiet kif taħseb. Il-ġustizzja tal-qrati mhux dejjem jaqblu ma twemmin bil-prinċipji tiegħek. L-om dejjem tħoss li għandha tagħmel l-aħjar għall-ulieda. Jiena minn dejjem ħabbejtu lill-missier Elizabeth, għalhekk kont niġġieled kontra qalbi. Il-qolti iddeċidiet li kelli nħalli lill-binti ma' missiera mingħajr ma nikkomunika miegħu. Hekk ma stajtx inkun naf fejn hija Elizabeth jew x'inhi tagħmel meta tkun miegħu. Kont inserraħ rasi biss billi nittama li malli Elizabeth titfarfar tkun kapaċi tiddeċidi hi f'din is-sitwazzjoni. Min-naħa l-oħra naf li hi ħaġa tassew li missiera jkun irida miegħu lill-bintna għax jekk juri li għandu interess fina. Nixtieqkom timmaġinaw x'inħoss meta jkolli nafda lill-binti f'idejn nies barranin biex joħdu għand missiera u jġibuha lura. Hija diffiċli biex tkun l-om stess li tagħmel din il-biċċa xogħol. Huwa missier it-tarbija li jikkontrolla l-ħin u meta jsiru l-visti. Dawn mhux biss ikunu stressanti imma wkoll ta' uġieħ. L-aktar, meta il-missier ma jħallijiex tieħu magħha il-kutra favorita tagħha u l-pupa li tant ħobb għandu għalkemm jara tibki. Il-qorti ma tgħidx każ ta' dan, madankollu din l-esperjenza għenitni biex insir persuna aktar b'saħħti minn ġewwa. Jiddispjaċini li kelli ngħaddi minn dawk il-gideb sigriti u wiġieħ ta' qalb meta tkissret ir-relazzjoni ta' bejnietna. Kont ħsibt li kellna ċans li nkunu ta' xulxin malli tiġi t-tarbija. Madankollu iż-żwieġijiet ma jsirux permezz ta' twelid ta' tarbija. Għalkemm ma tgħandi biss 16-il sena tgħallimt li bosta huma dawk l-affarijiet li jistgħu jiġrulek għalkemm qatt ma tkun tistennihom. Qatt ma b'sart li ħaġa bħal din se tiġri lili. Kelli ngħaddi mir-relazzjoni ta' abbuż minn dak stess li jiena ħsibt bħala l-arus tiegħi. Kiku l-familja tijie jiddeċidew li jkeċun il-barra, kont insipruhi f-periklu akbar. Għal daqstant nirringrazzja l-Alla li kont kapaċi nara f'dawk is-sinjali negattivi ta' relazzjoni tijie. Jien skoprejt li l-aħħar triqi dejjem li tgħid lill-ġenituri tijiek bitqala mhix mistennija. Il-ħabi mill-ġenituri ma jġib xahar periklu lit-tarbija. Għandek taħseb dejjem f'dak l-ulu aħlejar. Għalik u għat-tarbija tijek. Sħabi tal-iskola dejjem kienu jgustawa lill-binti fir-ritratti. Imma murajdilhom kemm hi diffiċli li trabbi waqt li tkun qed tistudja. Madan kollu it-trobbija ta' binti hija ħaġa li nħossni li għandi nagħmel u li jiena wkoll kapaċi nagħmel. Alla volja issib bosta li jgħidulek dik l-espressjoni komuni. Għadek żgħira tant ja ħasra. Il-koll nistqa' li binti hija għażiża wisqa għalija. Hi sabiħa kemm hi minn barra kif ukoll minn ġewwa. Bidlit li ħajti mill-lejla għan-nar u ma nistax nimmaġinani nejx mingħajra. Inħossni gburija li jiena omma u hi binti. Il-messaġġ li xtaqt ngħaddi lit-tfajliet adolexxenti kollha huwa dan. Tagħmlux lilkom infushom adulti qabel tkunu lesti li ssiru hekk tassew. Emnuni, fil-ħajja hemm biżejjed żmien biex iseħħ il-ħolm tagħkom, imma kollox fi żminu. U minnaj raġla ta' xejn. Se nispiċċa l-programm tiegħi poezija lill-Madonna ta' Loreto. Aħna l-kol u li ta' insilem f'din il-odwa għalenija. Naqtaw d-lonk bukket wart aħmar u nqeduh f'riġlejn Marija. Il-Madonna ta' Loreto bija l-kol wis imkabrin. Min ġossema itħarisna aħna tagħha il-maħbubin. Knisja ġawra ta' pajizna, ridna nwaqfu lill-Marija. Elm ta' mħabba u qima kbira, elm ta' ġieħ u ta' foħrija. Magħna llum kulħadd qed jifraħ, għax f'dal jum il-kol ħenjin. Il-Madonna ta' Loreto hawn ġo qlubna tul is-snin. Aħna nwiedu lill-Marija, illi magħha ma' qudin. Nibqgħu dejjem inogħżuha bħala wlieda maħbubin. Peress li danu l-aħħar programm tiegħi, nixtieq l-ewwel netri nirringrazzja lill-Elio tal-paċenzja li ħabija, nirringrazzja lilkom ukoll tal-laqatu seguni u nixtieq minn qalbi l-festa t-tajba li nanselmiżi kollha, anke dawk li jinsabu barra minn xtutna li ma setgħux ikunu magħna din is-sena. Viva x-xemx!